Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat refuză să mai guverneze alături de Vlad Plahotniuc.
Partidul Liberal Democrat din Moldova declară ieșirea sa din acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană începând cu ora 14 din această zi.
Șefa misiunii OSCE la Chișinău regretă eșecul unei întâlniri Filat-Șefciuc la Lvov. Ministrii europene ai agriculturii caută originea cărnii de cal ajunsă în produse din carne de vită. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul democrat Marian Lupu a spus că Republica Moldova nu va semna la toamnă, așa cum spera, acordul de asociere la Uniunea Europeană. În declarații făcute după ce premierul Vlad Filat l-a criticat dur, fără să-l numească, pe vicepreședintele democrat Vlad Plahotniuc, Lupu a spus că probabila nesemnare a acordului cu Uniunea Europeană este doar unul din eșecurile pe care Filat ar vrea să le ascundă, provocând o nouă criză politică. Lupu a spus că neîmplinirile guvernului s-ar datora tocmai miniștrilor din partidul lui Filat. Speakerul Parlamentului a mai spus că mâine conducerea legislativului se va întruni pentru a vedea ce majoritate parlamentară mai există după declarația lui Filat că Liberal Democrații denunță acordul de constituire a alianței. În ultima sa predică, dinaintea plecării de la Vatican, Papa Benedict al XVI-lea a criticat astăzi ceea ce a numit ipocrizia și rivalitatea din interiorul Bisericii Catolice, care cuprinde peste 1 miliard de creștini. Vorbind astăzi în Bazilica Sfântului Petru de la Vatican, Papa, care a anunțat luni că demisionează cu data de 28 februarie, a spus că fața Bisericii este adesea întinată de păcate împotriva unității ei și de învrăjbirea dintre preoți. După predică, Papa a fost aplaudat îndelung de cei prezenți în biserică, iar unii episcopi au făcut gestul neobișnuit de a scoate mitrele în semn de respect. Mii de germani s-au adunat în această seară în centrul orașului Dresda din estul Germaniei pentru a bloca ținerea unui marș neonazist cu ocazia aniversării bombardării orașului de către aliați în al doilea război mondial. Agenția DPA relatează că 10.000 de demonstranți antifasciști au făcut lanțuri umane în centrul istoric al orașului de pe Elba, înaintea marșului extremei drepte, la care ar urma să participe în jur de 1.000 de oameni. Bombardarea Drezdei în februarie 1945, soldate cu 10.000 de morți și distrugerea aproape integrală a orașului, este unul din cele mai controversate momente ale celui de-al doilea război mondial. De la desființarea fostei RDG în 1990, aniversarea prilejuiește anual manifestări neonaziste. Cel puțin 2 pasageri au murit în aterizarea forțată a unui avion pe aeroportul orașului Donetsk din Ucraina. Autoritățile citate de Associated Press spun că verifică informații despre soarta altor 4 pasageri fără să dea detalii. Avionul de tip Antonov aparținea companiei Southern Airlines și venea de la Odessa. Date preliminare citate de Interfax arată că la bordul avionului se aflau 36 de pasageri. Nu este încă limpede câți membri avea echipajul.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Premierul liberal-democrat Vlad Filat a declarat că de azi înainte partidul său nu mai este de acord să guverneze în aceeași alianță cu cel pe care l-a descris ca o persoană obscură care și-ar fi cumpărat locul în politică. La o conferință de presă, Filat a anunțat că PLDM rupe acordul Alianței pentru Integrare Europeană din cauza unui singur om. A făcut felurite sugestii despre cine ar fi acest om, dar nu a pronunțat niciodată numele prim-vicepreședintelui democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Primul ministru nu a fost singurul politician care a organizat astăzi conferințe de presă. Liderul democrat Marian Lupu le-a vorbit jurnaliștilor chiar de 2 ori, relatează Liliana Barbăroșie.
Într-un briefing convocat dimineață, liderul democraților Marian Lupu admisese că în cadrul coaliției de guvernare au apărut disensiuni serioase, dar surmontabile, lăsa să se înțeleagă speakerul.
Dacă se întâmplă că unei lideri de partide din cadrul alianței lor le este mai greu să se suporte reciproc, personal, haideți atunci, ne întâlnim în cadrul Consiliului Alianței în format extins. Mai avem și alte forme. Ne întâlnim în format extins alianței propriu-zise. Sau ședințele alianței cu participarea membrilor guvernului, cu participarea șefului statului.
declarase dimineață liderul democraților. În urmă cu ceva vreme, Marian Lupu a chemat jurnaliștii la un nou briefing și a spus că o majoritate parlamentară nu mai există, din vina liberal-democratului Vlad Filat, și că democrații dau startul tratativelor pentru crearea unei noi alianțe.
Partidul Democrat din Moldova optează pentru a lansa acțiunile necesare ca să asigurăm o majoritate parlamentară stabilă care să ofere sprijinul politic pentru o guvernare cu adevărat eficientă.
Declarațiile au urmat anunțului premierului că își retrage semnatura de pe acordul de constituire al Alianței pentru Integrare Europeană, despre care a spus că a devenit o frână în exercițiul actului de guvernare și duce la oligarhizare și criminalizarea țării.
Republica Moldova este sub asediul unei structuri oligarhice gata să țină ostatici cetățeni, o țară întreagă, numai pentru a-și satisface propriile interese. Această stare de lucruri nu poate fi continuată,
a spus Vlad Filat.
Astăzi suntem martori unei campanii de sacrificare a intereselor statului, în numele intereselor unei singure persoane, unei persoane obscure. Această persoană și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară.
A mai spus premierul. Chiar dacă nu i-a pronunțat numele, Vlad Filat l-a avut în vedere indubitabil pe vicepreședintele Parlamentului, democratul Vlad Plahotniuc, pe care îl acuză că și-a supus instituțiile de drept și a monopolizat piața media. Premierul susține de asemenea că Vlad Plahotniuc a creat o structură criminală ce stă în spatele atacurilor asupra băncilor, precum și că acesta ar fi ordonat fabricarea dosarelor pe doi miniștri liberal-democrați, cel de la Sănătate și cel de la Finanțe. Vlad Filat a insistat așadar că pentru conviețuirea ulterioară ar fi nevoie de demiterea lui Plahotniuc.
De aceea este timpul ca actuala clasă politică să înțeleagă că demisia unui personaj de acest fel nu trebuie pusă pe același cântar cu Alianța pentru Integrare Europeană, cu interesele cetățenilor.
De fapt, formațiunea politică a premierului a și făcut primul pas spre destituirea democratului, votând în una din comisiile parlamentare cu sprijinul comuniștilor pentru un proiect care prevede desființarea funcției de prim vicepreședinte a legislativului, ocupată în acest moment de Vlad Plahotniuc. Dar cum își imaginează premierul coabitarea de mai departe a celor trei componente ale alianței? Negocierea unui nou acord urmată neapărat de un nou vot de încredere dat guvernului său de către partenerii democrați și liberali. După declarațiile democraților ce au urmat anunțului, motive să se creadă că un astfel de scenariu este posibil, practic nu există. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Transnistrenii au spus astăzi că întâlnirea programată pentru săptămâna viitoare la Lvov între Vlad Filat și Evgeniu Șefciuc a ieșuat din vina Chișinăului. Ieri, Chișinăul a dat vina pe Tiraspol pentru anularea întâlnirii, la care președinția ucraineană a OSCE ar fi dorit ca cei doi să dea startul discuțiilor despre aspectele politice și de securitate ale unei soluții în Transnistria. Șefa misiunii OSCE în Republica Moldova, diplomata americană Jennifer Brush, a declarat Europei Libere că este dezamăgită de acest eșec. Relatează Valentina Ursu.
Șefa misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, declara postului nostru de radio că este dezamăgită de faptul că liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, nu va fi prezent la Lvov, dar că la negocieri este esențial ca participanții să discute agenda stabilită pentru întărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și pentru îmbunătățirea circulației dintre ele. Oazu Nantoi, expert la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, a declarat Europei Libere că Moscova ar fi cea care dirigează acțiunile liderilor de la Tiraspol.
Șefciuc este o nulitate căreia i s-a interzis de la Moscova să se întâlnească cu Filat. Al doilea argument, deci oarecare Nina Ștranski îmbla cu ideea că în schimbul deschiderii circulației peste pod, la această înțelegere să fie anexate un șir de prevederi care contravin normelor unui stat de drept. Și doamna Ștranski a fost foarte mirată când a aflat că chiar dacă se vor accepta niște plăcuțe de înmatriculare pentru mijloacele de transport din stânga Nistrului neutre, deci ei trebuie să fie înregistrați în Republica Moldova și Republica Moldova trebuie să-și asume toate responsabilitățile în raport cu aceste mijloace de transport în baza Convenției de la Veneția cu privire la transport, etc. etc. Și atunci când e vorba de soluționarea unor probleme, probleme se ajunge la constatarea faptului că unica soluție viabilă este integrarea Transnistriei în spațiul juridic al Republicii Moldova, iar Rusia interzice acest lucru și întrevederile n-au loc, mare treabă.
În opinia jurnalistului de la ediția online de la Chișinău a publicației Moscovite Comersant, Vladimir Soloviov, Tiraspolul nu este independent când adoptă o decizie în relația cu autoritățile de la Chișinău.
Ca să justifice de ce Șefciuc nu vrea să discute cu Filat la Lvov, partea transnistreană a invocat o motivație tehnică, declarând că nu-i convin propunerile Chișinăului privind libera circulație și înregistrarea transportului. Însă mulți analiști, comentatori și chiar sursele noastre diplomatice spun că acesta nu-i decât un pretext. Adevărata cauză este mult mai profundă și constă în faptul că Tiraspolul nu este independent în acțiunile sale privind politica externă, coordonându-le cu Moscova. Și în al doilea rând, Moscova este foarte geloasă pe rolul său în reglementarea transnistreană și nu-i place deloc când cineva încearcă să realizeze niște inițiative fără să țină cont de părerea sa. În cazul dat este vorba despre Ucraina, care a preluat de la începutul anului președinția OSCE și față de care diplomația rusă are o anumită gelozie. Ucraina deja a dat de înțeles că și-ar dori pe durata președinției sale în OSCE despachetarea coșului 3 privind chestiunile politice. Însă Moscova a spus clar că este prea devreme pentru discuții politice și că acestea ar trebui să se limiteze la chestiuni social-economice.
Dacă Moscova a fost înțeles că rana zanimați politicii lucruri, давайте решать social-economice.
Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare al Guvernului Moldovei, deși prim-ministrul Vlad Filat și-a arătat disponibilitatea pentru o întrevedere separată cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, reprezentanții de acolo au refuzat o astfel de întâlnire. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La adoptarea bugetului pentru acest an, bazat pe așteptarea de creștere economică de 5%, autoritățile au recunoscut cu jumătate de gură că el va trebui rectificat chiar din primele luni ale anului, pentru că prognoza este prea optimistă. Anul trecut se așteptau 4% creștere, dar economia a scăzut din cauza secetei și stagnării europene. Știrile proaste din economie au fost umbrite de criza politică la acest început de an, dar nu au scăpat experților. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul economic Adrian Lupușor de la Expert Group.
Pentru anul 2013-2014 prognozele noastre sunt mai pesimiste față de cele oficiale. Atunci când prognozele oficiale sunt mai optimiste, aceasta poate crea anumite presiuni asupra bugetului de stat și în general poate genera o serie de acțiuni ce nu ar putea fi corelate cu realitatea economică, de fapt.
Guvernul are o scuză, spune că este în plină criză regională și globală și de care vreți și nu are cum să facă față unor factori care sunt independenți de voința politică.
Într-adevăr, economia Republicii Moldova este foarte vulnerabilă la șocurile externe. Este o realitate, însă pe lângă aceste repercursiuni a crizei economice curente din zona euro, chiar și a secetei din anul 2012, care la fel nu a putut fi evitată, există o serie de carențe de ordine instituțional, o serie de probleme ce țin de conjunctură internă a țării, care de fapt amplifică aceste șocuri externe. Aceste carențe țin în special de competitivitatea scăzută a producătorilor autohtoni, de infrastructură insuficientă și deficientă a calității. Cunoaștem bine cât de anevoios se implementează la moment standardele de calitate astfel că acestea să corespundă celor comunitare. Există probleme la capitolul administrării fiscale și inclusiv și a managementului întreprinderilor de stat. Există un spectru extrem de larg de probleme de ordin intern care amplifică aceste șocuri externe. Deci nu este corect să punem toată vina pe criza externă.
L-ați ascultat pe analistul economic Adrian Lupușor de la Expert Group, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre primul caz proeminent de condamnare la închisoare pentru corupție a unui sindicalist din România. Și despre cât de verificabilă este în Uniunea Europeană calea parcursă de un produs de la origine până la consumator, în lumina scandalului cărnii de cal vândute drept carne de vită. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scandalul cărnii de cal din produsele prefabricate vândute în țări ale Uniunii Europene drept produse din carne de vită a cauzat atâta iritare încât ministrii europeni ai agriculturii s-au adunat azi la Bruxelles ca să-l dezbată, după cum relatează Dan Alexe.
La câteva zile după ce a izbucnit, scandalul cărnii de cal din lasagna congelată galopează în continuare prin Europa. Reuniuni de criză prin toate capitalele, ba chiar și la Bruxelles, unde Uniunea Europeană a convocat astăzi o întâlnire a ministrilor agriculturii. E drept, nu este vorba de o criză medicală, iar comisarul european responsabil cu piața internă a Uniunii, Michel Barnier, a declarat că nu există nicio amenințare la adresa sănătății consumatorilor, dar că frauda rămâne evidentă, întrucât populația, cumpărătorii au fost înșelați, furnizându-li se carne de cal în loc de carne de vită. Scandalul e cel mai mare în Marea Britanie, unde poliția a perchiziționat marți laboratoarele a două uzine de prelucrare a cărnii, a căror activitate a fost suspendată. E vorba și de o problemă de natură culturală. În țări precum Franța sau Belgia, carnea de cal e consumată în mod regulat, în vreme ce în Anglia tabuul e aproape total. Toată lumea e de acord că e nevoie de o mai strictă legislație a trasabilității și a etichetării. Firma producătoare de lasagne, Findus, e suedeză, însă respectiva lasagne era fabricată de un subtretant francez cu uzina în Luxemburg. Carnea a fost comandată unui trader cipriot, care a trecut comanda unui intermediar olandez care a cumpărat-o în România. Un traseu foarte complicat așadar, iar ancheta caută acum să determine în ce moment al acestui proces de transformare și prelucrare a cărnii s-a pus eticheta vită pe ceea ce era cal. În România, unul din cele două abatoare incriminate și care are un nume relativ neliniștitor, Dolly.com, dacă ne gândim că Dolly e numele primei oi clonate, acel laborator recunoaște că a furnizat carne de cal, dar afirmă că a furnizat-o în cunoștință de cauză și cu bună credință și că etichetele au fost schimbate ulterior. Pe deasupra, legislația europeană se arată deficitară. Spre deosebire de carnea proaspătă, cea tocată și din produsele preparate trebuie să aibă menționat doar tipul de carne, porc, vită sau pui, nu însă și originea geografică. Lucrul e important dacă ne gândim că o tonă de carne de vită costă peste 3.000 de euro, pe când o tonă de carne de cal se vinde sub 1.000. Scandalul mai pune în lumină și absurditatea modului în care carnea circulă de-a lungul și de latul Europei între furnizori, intermediari, brokeri și fabricanți de fast food. Piața internă europeană se arată astfel a fi și o piață internă pentru o hrană substandard care profită de libertatea de circulație a bunurilor și serviciilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția socialistă din Bulgaria, care nu s-a sfit să susțină o politică neoliberală în guvernul de coaliție care a condus țara spre Uniunea Europeană, și-a anunțat o platformă clasică de stânga înainte alegerilor parlamentare de la vară. Socialiștii bulgari conduși de Serghei Stanișev, cel care este și liderul socialiștilor europeni, speră să revină la guvernare la Sofia după o pauză de 4 ani, relatează Petio Petkov.
Printre promisiunile lui Stănișev sunt cele de renaționalizare a celor 3 regionale de energie electrică, de anularea finanțării de stat a școlilor și universităților private, de renunțare la taxă unică pe venituri de 10% în favoarea taxării diferențiate, dublarea pensiilor. Foștii comuniști încearcă să profite de pe urmă nemulțumirii populației din politica anticriză actualelor guvernanți. De o săptămână, în Bulgaria au loc zilnic proteste de stradă generate de facturile foarte mari la energie electrică și termică. În loc să scadă în urmă reducerii anunțate la prețul de import al gazelor rusești, prețul energiei termice a crescut. La Plovdiv au fost incendiate automobile ale companiei austriece EVN. La Varna au avut loc ciocniri cu poliție și blocaje de drumuri. La Sofia protestatarii au aruncat cu roșii stricate și mici de zăpadă în ministrul economiei și energeticii Delian Dobrev. Ultranaționaliștii din Atacă și VMRO au încercat ca și socialiștii să profite de pe urmă nemulțumirii spontane a oamenilor, propunând desfacere contractelor de privatizare cu unele companii străine. Ei au avertizat că guvernul Borisov permite scoaterea din țară a 10 de milioane de euro și nu exercită controlul cuvenit asupra îndeplinirii contractelor de privatizare. Acuzații la adresa guvernului au formulat și partidele din coaliția albastră, dreapta tradițională. Ex-premierul Ivan Costov a constatat că prin amânarea la nesfârșit a adoptării legilor antimonopol, Borisov deservește interesele unor prieteni ai săi din sectorul energetic. Din acest punct de vedere, situația în Bulgaria este departe de regulile generale ale Uniunii Europene. De menționat că tocmai foștii comuniști au introdus cea mai mică în Europa taxă unică pe venituri de 10%, de pe urmă căreia au profitat oamenii cu venituri mari și au pierdut cei cu venituri minime. Acum socialiștii se află în prognoze la 2-4% în urmă centriștilor primului ministru Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Justiția română a fost în ultimii ani sursa unor premiere absolute în Europa Centrală și de Sud-Est în materie de condamnări pentru corupție. Cazul cel mai cunoscut este al fostului prim-ministru Adrian Năstase. Săptămâna aceasta a mai avut loc o premieră. Curtea Supremă de Justiție a condamnat definitiv la 7 ani de închisoare un fost lider sindical, Marius Petcu, pentru luare de mită. Relatează de la București Sabina Fati.
Marius Petcu era liderul celei mai mari confederații sindicale autohtone, SLR Frăția, care cuprinde peste 800.000 de membri și a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Fostul lider sindical este acuzat că a primit peste 300.000 de euro de la administratorul unei firme în schimbul atribuirii unui contract pentru lucrări la un viitor centru de perfecționare și recreere aflat în apropierea lacului Snagov la 40 de kilometri de București. În perioada în care a fost anchetată, a ieșit la iveală și averea impresionantă a fostului lider sindical. O casă evaluată la peste 1 milion de euro în București, 2 case de vacanță, conturi de peste 100.000 de euro, bijuterii și tablouri valoroase, mai multe terenuri. Liderii sindicali din România, aceiași în ultimii 15-20 de ani, au devenit adevărați baroni în diverse domenii de activitate, iar averile și afacerile pe care le fac sugerează mai degrabă că ar fi vorba despre capitaliști veroși decât despre reprezentanții ai muncitorilor. Marius Petcu are 55 de ani și până în 1990 a fost asistent medical. După aceea a fondat sindicatul Sanitas al cadrelor medii din spitale și policlinici, pe care l-a afiliat la CNSLR Frăția. A făcut parte din grupul sindicaliștilor care s-au opus cât au putut declarațiilor de avere, dar și unul dintre liderii sindicali care a făcut parte din Consiliul de Administrație al Realității TV, chiar și după ce șeful Confederației Cartel Alfa l-a acuzat că împreună cu alți 4 lideri sindicali au fost atrași în siajul lui Sorin Ovidiu Vântu, pe atunci patronul Realității TV, tocmai pentru ca acest controversat om de afaceri să poată controla o masă de manevră uriașă și eventual să pună mâna pe patrimoniul sindical din perioada comunistă. De pildă, doar CNSLR Frăția, sindicatul pe care îl conduce Marius Petcu, are în patrimoniu peste 10 hoteluri, de care s-au folosit mai degrabă liderii mișcării decât muncitorii. În orice caz, trimiterea la închisoare pentru 7 ani a fostului lider al Confederației CNSLR Frăția ar putea fi un prim pas spre curățarea mișcării sindicale din România și spre reformarea acesteia. Mai cu seamă că sindicatele autohtone par să fie abandonat în ultimii ani lupta pentru mărirea salariilor și pensiilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din ziarele apărute astăzi la București, Tania Radu a selectat câteva comentarii politice pe care le rezumă la revista presei în următoarele minute.
Proiectul de modificare a Constituției României a intrat în sfera publică sub auspicii proaste, consideră Alexandru Gusi în articolul său din revista 22. Uniunea Social-Liberală, care guvernează și și-a manifestat intenția de a adopta noua Constituție în septembrie, a lăsat să se vadă până acum doar aspectele consensuale. Intenția de a limita traseismul, posibilitatea confiscării averilor ilicite, clarificarea condițiilor de nominalizare a primului ministru sau limitarea numărului legilor pe care un guvern își poate asuma răspunderea. Acestea nu sunt însă, spune autorul, decât o simplă nadă aruncată spre societatea civilă. Dedesubt este intenția de a micșora până la derizoriu pragul de validare a participării la referendum, iar asta nu este normal. Dacă actuala Constituție a fost validată cu un anumit prag de participare la referendum, este normal ca același tip de majoritate să aprobe și modificarea ei. Motivul invocat de USL a fost că pragul nu mai poate fi atins pentru că mulți români sunt plecați din țară. Alexandru Gusi se întreabă cum se face totuși că referendumul constituțional din 2009 a îndeplinit cvorumul de participare, doar că rezultatul lui a fost ignorat. Se apropie Congresul Liberalilor, care ar trebui să valideze linia politică a lui Crin Antonescu. În revista 22, Andrei Cornea o consideră o derivă naționalistă, anti-europeană, anti-americană, pe scurt, antiliberală în sensul cel mai larg, am încheiat citatul. Practic, PNL a ajuns, citând din nou, moștenitorul campaniilor de ură de altă dată ale Partidului România Mare, ale antimaghiarismului PUNR, ale conceptului România colonizată de marile puteri, scrie Cornea, care atrage însă atenția că PNL a fost votat masiv de un electorat care ar fi trebuit să fie cel mai luminat al României. Asocierea lui Crin Antonescu cu Dan Voiculescu și cu postul său de televiziune Antena 3 este, în opinia sa, o explicație prea facilă. Problema e mai complexă și include deopotrivă starea actuală a PNL, dar și a electoratului său. Dacă PNL ar fi rămas un partid autentic liberal, spune Alexandru Gusi, nu s-ar fi aliat niciodată cu un fost colaborator al securității comuniste. Ioan Stanomir dezvoltă în Adevărul o propunere de a se aborda altfel politicul, propunere făcută recent de Andrei Pleșu într-un articol. Pleșu își exprima acolo starea de singurătate și de greață devastatoare în fața valului de exaltare și demagogie din România de azi. Și propunea, iar Ion Stanomir reia și detaliază, întoarcerea la valorile juninismului. Acestea ar fi spiritul critic și moderația, dar și atenția cuvenită temei cruciale a autonomiei într-un stat mereu prea centralizat. În viziunea unor Titu Maiorescu sau Pepe Carp, reamintește Ion Stanomir, autonomie nu însemna simulacru garnisit cu fraze goale, ci un edificiu viabil dominat de preocuparea pentru durata lungă. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului raional Strășă Neanca.
Teatru social pentru părinți și pedagogi. Acesta e genericul unui material dedicat persoanelor cu dizabilități. Vorba e că în incinta gimnaziului Mihai Viteazu din oraș Strășeni, din nou au venit artiștii voluntari de la Keystone Human Services International Moldova Asociațion, care au prezentat un spectacol al teatrului social. Gimnaziul din Strășeni a încheiat un contract cu Keystone Human, devenind școală inclusivă pilot. Grupa inclusivă e frecventată în medie de circa 50 de persoane cu dizabilități și nu numai. Elevii care doresc să aibă o atitudine mai tolerantă față de persoanele cu dizabilități, de asemenea sunt participanți activi ai grupei inclusive pilot. În ziar e publicat un eseu despre cel mai tânăr primar din raion. Cariera de primar al comunii Micăuți Strășeni, domnul Vasile Doghi, a început de la un eveniment cam neplăcut pentru precedentul conducător al primăriei. Vorba e că înainte de alegeri, într-o dimineață, cineva a turnat la poarta primăriei un camion de bălegar, semn că acela n-a făcut nimic bun pentru localitate. Tânărul primar, având aceste învățăminte, s-a apucat serios de lucru. Câțiva ani dumnealui a bătut pragul în multor instanțe și acumulând surse financiare, a contribuit financiar și nu numai la efectuarea lucrărilor de reparație la grădiniță și gimnaziu. Din Republică și din Raion, primarul a obținut peste 1,5 milioane de lei. Cu așa bani a reușit să repare centrul de sănătate, să construiască un stadion de mini-fotbal, să aducă în ordine stadionul cel mare de fotbal, să lumineze satul, să asigure cu apă Mahala Mare. Dar a început de la drumul central cu o lungime de peste 3 km. Acest drum cândva fusese asfaltat, au trecut ani și aproape peste tot au apărut găuri ce îngreunau circulația transportului. Primarul a adus asfalt câțiva specialiști și a apelat la populație. Oamenii au fost receptivi, au ieșit la muncă și în 3 zile tot drumul a fost plombat de nădejde. Ei munceau pentru comuna lor și s-au străduit ca să fie drumul calitativ și de lungă durată.
Cu temele săptămânalului Strășă Neanca ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.